Գլուխ 8-րդ. Մագդաղենացու 7 մեղքերը. Թագավորը մի հայացք ձգելով ձիերի վրա և տեսնելով որքան ուժեղ ու կրակոտ են նրանք, չհամարձակվեց մենակ կարգ նստել։ Ուստի ինչպես տեսանք, պաշտպանելով Էրնոտոնին, նա Դքսին նշանացի հրավիրեց նստել իր հետ միասին։ Լուանյակն ու Սենտ Մալինը տեղեր գրավեցին կարգի երկու կողմերից, իսկ առջևից գնաց միայն կառապանը։ Դուքսը տեղավորվեց զանգվածեղ կարգի առջևի նստարանին, իսկ թագավորը իր բոլոր շներով բազմեց խորքում, փափուկ բարձերի վրա։ Բոլոր շների մեջ միայն մեկն էր նրա սիրած շունը, այն, որին մենք քաղաքապետարանի օդյակում տեսանք նրա ձեռքին։ Այդ շունը քաղցր ննջում էր հատուկ բարձի վրա։ Թագավորի աջ կողմում կար մի սեղան, որի ոտքերը հակցված էին կարգի հատակին։ Սեղանին դրված էին գույնզգույն նկարներ, որոնք նորին մեծությունը արտասովոր ճարպկությամբ էր կտրում, չնայած կարգի ցնցումներին։ Դրանք գլխավորապես կրոնական բովանդակությամբ նկարներ էին, բայց այսուհանդերձ, ինչպես այն դարաշրջանում սովորաբար արվում էր, քրիստոնեական կերպարներին խառնված էին հեթանոսական կերպարներ, և առասպելաբանությունը բավականին լավ էր ներկայացված թագավորի կրոնական նկարներում։ Հենրիխը ամեն ինչում հետևողական ընտրություն կատարելով նկարների մեջ, տվյալ պահին կտրտում էր նկարներ մեղսագործ մագդաղենացու կյանքից։ Սյուժեն տպավորիչ էր ինքն իրեն, իսկ նկարչի երևակայությունն ավելի էր գեղեցկացրել այն։ Մագդաղենացին պատկերված էր ջահել, գեղեցիկ, երկրպագուներով շրջապատված։ Նկարների այդ շարքում իրենց արտացոլումն էին գտել շքեղ լողացումներ, պարահանդեսներ և հաճույքի բազմաթիվ այլ ձևեր։ Փորագրող նկարիչը Սրամիտ գաղափար էր հղացել իր հատիչի քմահաճույքները եկեղեցու հեղինակության օրինական վարագույրի տակ թաքցնելու, ինչպես ավելի ուշ Կալլոն էր արել իր Սուրբ Անտոնիոսի գայթակղությունները նկարում։ Այսպես, ամենամահացու մեղքերն արտացոլող նկարներից յուրաքանչյուրի տակ նա մակագրել էր. Մագդաղենացին ընկնում է զայրույթի մեղքի տակ։ Մագդաղենացին ընկնում է որկրամոլության մեղքի տակ։ Մագդաղենացին ընկնում է գոռոզության մեղքի տակ։ Մագդաղենացին ընկնում է հեշտամոլության մեղքի տակ։ Եվ այսպես շարունակ, ընդհուպ միջև 7-րդ և վերջին մահացու մեղքը։ Այն նկարը, որ թագավորը կտրեց, երբ անցնում էին Սենտ Անտուանի դարպասով, արտացոլում էր զայրույթի մեղքի տակ ընկնող մագդաղենացուն։ Գեղեցիկ մեղսագործուհին պատկերված էր բարձերի վրա թիկնած, առանց որևէ ծածկոցի, իր ոսկեգույն փարթամազերից բացի, որոնցով նա հետագայում պիտի սրբի Քրիստոսի բուրավետված ոտքերը։ Նա, գեղեցիկ մեղսագործուհին, հենց նոր էր հրամայել թանկարժեք սկահակը ջարդած դրուկին նետել աջ կողմում գտնվող ավազանը, որից իրենց օցաձև ագահ գլուխներն էին ցցել բազում քարալեզներ, իսկ ձախ կողմում խարազանել իրենից շատ ավելի թեթև հագնված սպասուհուն, քանի որ նրա մազերը թափված չէին, այն բանի համար, որ իր տիրուհուն հարդարելիս անզգուշորեն պոկել էր մի քանի ոսկե մաս, որոնց առատությունը մեղսագործուհուն պետք է ավելի ներողամիտ դարձներ այդպիսի զանցանքների հանդեպ։ Նկարի խորքում արտացոլված էին շներ, որոնց ծեծում էին այն բանի համար, որ նրանք անպատիժ ներս էին թողել ողորմածություն խնդրող աղքատներին, ինչպես և ակլորներ, որոնց մորթում էին այն մեղքի համար, որ նրանք չափազանց վաղ և չափազանց բարձր են կանչել։ Հասնելով Ֆոբենյան խաչին, թագավորն արդեն կտրել էր այդ նկարի բոլոր կերպարանքները և արդեն պատրաստվում էր անցնել մյուս նկարին, որի տակ մակագրված էր. Մագդաղենացին ընկնում է որկրամոլության մեղքի տակ։ Այդ նկարը գեղեցիկ մեղսագործուհուն արտացոլում էր ծիրանագույն և ոսկեգույն մահճում, որտեղ հները կողքի վրա պառկում էին սեղանի առաջ, իսկ սեղանը զարդարված էր ամենաընտիր ճաշատեսակներով, ռոմեական խորտկագետներին ծանոթ մսեղենով, ձկնեղենով, մրգեղենով, մեղրի մեջ եփած խաղողից սկսած մինչև ֆալերնյան գինու մեջ եփած ծիծեռնախոտը։ Գետնի վրա շները կռվում էին մի փասյանի համար, այնինչ օդում վխտում էին բազում թռչուններ, որոնք այդ առած սեղանից փախցնում էին թուզ ելակ ու բալ։ Թրջունները երբեմն դրանք վայր էին գծում իկեր մկների, որոնք խմբով քթները ցցած սպասում էին երկնքից թափվող այդ մանանային։ Մագդաղենացին ձեռքին բռնած ուներ տոպազյոնի նման ոսկեգույն գինով լցված տարօրինակ ձևի մի գավաթ, նման այն գավաթներին, որոնք Պետրոմիոսը նկարագրել էր իր Տրիմալքիոնեսի խնջույքում։ Թագավորը ամբողջովին կլանված այդ կարևոր գործով միայն աչքերը բարձրացրեց, երբ անցնում էին Սուրբ Հակոբի աբբայության մոտով, որտեղ զանգերը կանչում էին երեկոյան ժամերգության։ Բայց վերոհիշյալ մենաստանի դռներն ու պատուհանները փակ էին, և եթե չլիներ ներսից հնչող զանգերի ձայնը, այն կարելի էր անմարդաբնակ համարել։ Մի թռուցի հայաց գցելով աբբայության վրա, թագավորը սկսեց ավելի մեծ ավյունով կտրտել նկարները։ Բայց 100 քայլ անցնելուց հետո ուշադիր աչքը կնկատեր, որ թագավորն արդեն անհամեմատ ավելի շահագրգիռ հայացք նետեց ճանապարհի ձախ կողմում, մի հրաշալի այգու մեջ կանգնած գեղեցիկ տան վրա։ Այգի, որը շրջապատված էր մայրուղում նայող ոսկեզօծ գեղարդներով դրվագված երկաթե վանդակապատով։ Այդ դաստակերտը կոչվում էր Բել Էբա։ Ի տարբերություն Սուրբ Հակոբի մենաստանի, Բել Էբայի բոլոր պատուհանները բաց էին, և միայն դրանցից մեկն էր ծածկված փայտե շերտիկներից կարված վարագույրով։ Երբ թագավորն անցնում էր, վարագույրն աննկատ ցնցվեց։ Թագավորը Դեպերնոնի հետ փոխանակեց մի հայացք ու մի ժպիտ, այնուհետև հարձակման անցավ հաջորդ մահացու մեղքի դեմ։ Այս անգամ դա հեշտամոլության մեղքն էր։ Նկարիչն այնպիսի սարսափելի գույներով էր պատկերել այդ մեղքը, այնպիսի խիզախությամբ ու վճռականությամբ էր նշավակել, որ մենք կհամարձակվենք հիշատակել նրա միայն մի գիծը, այն էլ ոչ ամենագլխավորը։ Մագդաղենացու պահապան հրեշտակը վախեցած թռավ երկինք, աչքերը երկու ձեռքով փակած։ Այդ նկարը իր բազմաթիվ նուրբ մանրամասներով այնպես էր գրավել թագավորի ուշադրությունը, որ նա, շարունակելով ճանապարհը, չէր նկատում իր կարգի ձախ դռնակի մոտ փթող սնապարությունը։ Եվ կարելի էր ափսոսալ, որ չէր նկատում, քանի որ իր ձիու վրա սիգարշավող Սենտ Մալինը ափիապ լի էր ուրախությամբ ու հպարտությամբ։ Նա, գասկոնյան ազնվական ընտանիքի կրտսեր զավակը, նորին մեծության ամենայն քրիստոնեից թագավորի կողքով այնքան մոտ է ձիավարում, որ կարող է լսել, թե ինչպես թագավորն իր շանն ասում է. «Թուբո, վարպետ Լով, դուք արդեն ձանձրացնում եք ինձ»։ Կամ թե ինչպես դիմելով պարոն դուքս Դեպերնոնին, թագավորության հետևազորի գեներալ գնդապետին, նա ասում է. «Դուքս, այս ձիերը կարծեմ վիզս կկոտրեն»։ Բայց և այնպես իր հպարտությունը մի փոքր մեղմելու համար, Սենտ Մալինը ժամանակ առ ժամանակ նայում էր իր ձին մյուս դռնակի մոտով քշող լուանյակին։ Սա պատիվների սովոր անտարբեր էր դարձել այդ պատիվների հանդեպ, և Սենտ Մալինը, մտածելով, որ զինվորականի համեստ կեցվածքով և անվրդով դեմքով այդ ազնվականը ավելի ազնիվ է երևում, քան կարող էր երևալ կապիտանական իր ամբողջ շուքով, փորձում էր իրեն զսպել, բայց գրեթե նույն վարկյանին նրան համակում էին այնպիսի մտքեր, որոնցից նորից փթթում էր նրա վայրի սնապարությունը։
«Բոլորն ինձ տեսնում են, բոլորը ինձ են նայում և հարցնում. ով է թագավորին ուղեկցող այդ բախտավոր ազնվականը»,
մտածում էր նա։ Երթի դանդաղությունը, որը բնավ չէր արդարացնում թագավորի վախը, այլ ավելի տևական էր դարձնում Սենտ Մալինի ուրախությունը, պետք է բացատրել Էլիզաբետ թագուհու նվիրած ձիերի լծասարքի ծանրությամբ, որը ասեղնագործված ու երիզված էր արծաթով, նրանց լծափոկերի ամրությամբ, նման այն փոկերին, որոնց օգնությամբ ձգել հանել էին դավթի տապանը։ Այդ ամենի հետևանքով թագավորական կառքը բավականին դանդաղ էր շարժվում դեպի Վենսեն։ Եվ երբ Սենտ Մալինը հասել էր իր հպարտության գագաթնակետին, մի բան, որը նման էր վերուստ ուղարկված զգուշացման, չափավորեց նրա ուրախությունը։ Եվ այդ բանը հատկապես տխուր էր նրա համար։ Նա թագավորի բերանից լսեց Էրնոտոնի անունը։ 2-3 րոպեի ընթացքում թագավորը 2-3 անգամ կրկնեց այդ անունը։ Արժեր նայել, թե ամեն անգամ Սենտ Մալինը ինչպես էր կռանում, որպեսզի օդում որսա իրեն այնքան հետաքրքրած այդ խորհրդավոր խոսքերը. Բայց իսկական հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր բաների նման, այդ խոսքերը ևս շարունակ խլանում էին որևէ դեպքով կամ աղմուկով. Թագավորը մեր դառը հառաչում էր, երբ մկրատի չափազանց կտրուկ շարժումից փչանում էր նկարը. Մերթ մեծագույն քնքշությամբ վարպետ լովին համոզում էր լռել, որը գրմռում էր գայլախեղդ կամ փռից ոչ ավելի վատ հաչելու անհիմն, սակայն վատ արտահայտված հավակնությամբ. Ամենայն դեպս, Փարիզից մինչև Վենսեն, Էրնոտոնի անունը առնվազն 6 անգամ տվեց թագավորը, և 4 անգամից ոչ պակաս դուքսը. Իսկ Սենտ Մալինն այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչ առիթով 10 անգամ կրկնեց այդ անունը. Նա ենթադրեց. Չէ՞ որ յուրաքանչյուրս էլ ինքնախաբեության հակում ունենք, թե նորին մեծությունը սոսկարծու փորձ է անում երիտասարդի անհետացման պատճառների մասին, իսկ Դեպերնոնն էլ բացատրում է դրա հավանական կամ իրական պատճառը.